globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, moje ime je Nataša Milosavljević, a vi pratite emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš večerašnji gost biće istoričar Miloš Ković i sa njim ćemo razgovarati o događajima koji su obeležili prethodnu nedelju. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Da krenemo od ovoga što se 26 godina već obeležava na dva različita načina u Hrvatskoj i Srbiji, dok jedni slave, drugi ovde održavaju pomene. Ima li nade da bi moglo da nam bude bolje i da bismo u nekom trenutku mogli zajedno da se sećamo svega ovoga, a da ne osuđujemo jedni druge?
Došlo je vreme da postavimo prava pitanja. Mislim da cilj treba da nam bude da razumemo i da se sačuvamo, da ne dozvolimo da se ponovi ono što se dogodilo 95. ili 41. ili 1914. Da se ne vraćam suviše u prošlost. Dakle, da, cilj treba da nam bude da nam bude bolje, ali u smislu da se sačuvamo, da shvatimo šta nam je odakle preti. Kada je reč o Oluji i kada je reč o postavljanju pitanja odakle dolazi ta genocidna politika hrvatskih političkih elita prema Srbima, nema više Jugoslavije, nema više bratstva i jedinstva, nema više te vrste političkog pritiska koji sprečava slobodno postavljanje pitanja i razmišljanje i odgovaranje na ta pitanja. Dakle, ne govorimo o kolektivnoj krivici, jer kao što žrtve imaju imena i prezimene, tako ih imaju i zločinci. Ali sada je vreme za postavljanje i za odgovaranje na pitanje. Sve to što se događa, za mene je impuls koji bi trebalo da nas pogura upravo u tom pravcu. To da se pitamo kako mogu da slave uništenje svojih građana i najveće etničko čišćenje, praktično genocid. Videli smo da je portugalski general, koji tu u to vrijeme bio zamjenik komandanta Snaga Ujedinjenih nacija u Hrvatskoj, to nazvao genocidom. Jer to je bilo pucanje u žene, starce i decu. Dakle, vreme u kome ćemo morati sebi da postavimo pitanja odakle to dolazi, zašto se to dogodilo i naročito ne da bismo bilo koga mrzeli, nego samo zato da bismo sačuvali našu decu. Dakle, da bismo sprečili nove Jasenovce, nove Prebilovce, novi Medački džep i da ne nabrajam i Nova Jadovna ili novu Mačvu i Jadar iz 1914. godine. Ovo što se sada dogodilo, mi nemamo više pravo na iluzije i nemamo više pravo na krokodilske suze. Tu želju koja je ovde, znači tu Beogradu tradicionalno da nas Zagreb voli, prihvati ili ne znam nije šta. Naravno, ponovo kažem, mora se živeti. Mi smo susedi, zbog toga smo upućeni jedni na druge, ali više nemamo prava na iluzije.
Pa tako je, ali kad je rekao sada premijer Hrvatski Plenković da Hrvatska, kaže, uspela da oformi respektabilnu vojnu silu koja je porazila zločinačku politiku Miloševićevog režima i uvek će dostojno Hrvatska slaviti Oluju uz poštovanje istorijske istine i izražavanje pijeteta prema svim žrtvama. Nikome, kažu, nećemo da dozvolimo da dovodi u pitanje legitimitet i to je poruka Srbiji koja treba da napusti jalovu politiku prošlosti i da se okrene politici pomirenja. Znači, mi treba sve da uradimo. Tako. A oni će da slave svoje.
I hvala mu na tako direktnim porukama. To je zvučalo kao pretnja.
Apsolutno jeste.
Da. I kao, ali za mene je zanimljiv ovaj deo istorijskoj istini.
Uh-huh. Ko određuje istorijsku istinu.
Jeste. I pretpostavljam da je tu upozorenje za onaj trenutak kada se Srbija možda nađe konačno na kolenima pred vratima Evropske unije. I te vrste uslovi, uslovljavanja. To je ono što sada rade Severne Makedonije, što su im uradili u Atini.
Već smo imali neke naznake da bi mogli da nas ne prime u Evropsku uniju ukoliko ne priznamo genocid u Srebrenici.
Tako je. Dakle, sutra će nam se, i to sad može da zvuči kao šala, ali to je tako. Uh-huh. Sutra će od nas zatražiti da potvrdimo da Jasenovac bio letovalište, da Jastrebarsko bilo odmaralište za decu, da Jadovno ne postoji. Dakle, to koliko god bilo zvučalo apsurdno i kao neki crni humor, to je tako, mi živimo taj crni humor. A opet kažem, šta je to za nas? Pa to su za nas samo signali koje treba da protumačimo na pravi način. Šta je ta Evropska unija koja je stala iza genocida koji Hrvatska počinila nad Srbima 95. godine? Da li je iko osuđen u Haškom tribunalu, o kome nam toliko govore, za zločine nad Srbima. Ko je osuđen za zločine u Oluji? Naprotiv, oslobodili su Gotovinu, i da ne ponavljamo ono što je opšte poznato. Dakle, mi samo, potrebno je samo da saberemo 2 i 2. Da budemo ozbiljni, odgovorni, da budemo trezveni. Prestanemo da živimo u iluzijama. Da sagledamo stvari kakve jesu i da se u skladu sa tim ravnamo. Vi ste dobili to, da li je to bio on, stalo mi se Plenkovićeve i Milanovićeve izjave brkaju.
Pa, jer oni dvojice nam uputio
poruku iz Jasenovca, sećate se. Pa je pravda o genocidu Jasenovcu time što su se Srbi digli na oružje protiv hrvatskog fašizma.
Nevjerovatno.
To su, ja bih zaista, znate kako kažu, mislim je to La Rochefoucauld, nekada nam neprijatelj govori mnogo jasniju istinu. Mnogo čistiju istinu nego naši prijatelji koji nam se vrlo često ulaguju. Poslušajmo malo pažljivije te hrvatske političke elite, ništa nam više nije potrebno. Znači, to su signali upućeni nama i mi prema tome treba da se ravnamo.
Da, dobili smo i odgovor od ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina, koji je rekao da Hrvatska slavi, znači, najveće etničko čišćenje u Evropi, i rekao je ko 9. maja ne obeležava dan pobede protiv nacista i ustaša, taj onda Oluju proslavlja kao dan pobede. Ko nije osudio klanje Srba u Jasenovcu i Jadovnu, njemu Oluja deluje kao legitimna akcija i čin milosrđa. Ustaše su do posljednjeg sekunda trajanja NDH imala nepodeljenu podršku svih slojeva hrvatskog naroda i posebno, kako rekao, katoličke crkve. Kolika je tu uloga danas u crkvi možda i katoličke i pravoslavne? Da li može doći do pomirenja s obzirom da je, eto, znamo i naš patrijarh Porfirije je donedavno bio u Zagrebu?
Rimokatolička crkva se nalazila u srcu hrvatskog režima od 1941. do 1945. I ta mržnja prema šizmaticima, koja se tako dobro vidjela 1941. nije od juče. Ako krenemo to da proučamo, mi ćemo se vratiti najmanje do 13. veka, do krstaških pohoda ugarsko-hrvatskih kraljeva na Bosnu i Hercegovinu, koje je pokretao papa Inočentije III, čije se inače reljef nalazi u predstavničkom domu Američkog kongresa, koji inače pokrenuo je onaj užasni krstaški rat protiv Katara u južnoj Francuskoj, tu ubijeno preko 30.000 ljudi. Dakle, nisu to slučajne paralele. Zašto to kažem? Mi danas vidimo da se u nekim katoličkim crkvama služe mise Paveliću i ostalima. Važno je da razumemo da su ti nacifašisti i te ustaše, mi tek iz ove perspektive to razumemo, nisu stvar prošlosti. Prošlost nije gotova. Ona odbija da ode. Dakle, mi možemo da...
Ona traje.
Mi možemo da odbijamo, da se suočimo s njom. Mi možemo da bežimo od nje. Ona će nas stići. Dakle, mi ne želimo da govorimo o genocidu u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se govori o genocidu koji su počinjeli Srbi. Mi ne želimo da govorimo o genocidu na Kosovu i Metohiji. Albanske političke elite nas optužuju za to. Dakle, o čemu je ovdje reč? To je nastavak priče iz 44. 45. o Pasuskim kanalima. U kojima Rimokatolička crkva zajedno sa obavještajnim službama Amerike i Britanije spasavala naciste, uključujući i Pavelića, i pripremali ih za ovo danas. Od njihovi potomci, a nekada i oni direktno, su bili bačeni protiv nas 90. godine. I danas nije slučajno to što od Baltika do Hrvatske marširaju SS-ovci ili potomci SS-ovaca. Pogledajte ovaj užas u Ukrajini. Dakle, reč je o tome da su ih vratili i bacili ponovo protiv nas. Kad kažem nas, mislim i na nas i na Ruse.
Oni jesu možda glavna meta.
Tako je, a u stvari bolje da kažemo, mi smo glavna meta, jer smo mi deo, nisam to izmislio ja, to treba čitati Samuela Huntingtona, mi smo deo pravoslavne civilizacije, čiji je pivot, čije je središte Rusija, i oni na nas tako gledaju. Tako je bilo 41. tako je bilo 91. Tako je i danas. Dakle, da bismo to razumeli, moramo to da vidimo. A to nam onda daje dodatni, bolji uvid u fenomen nacifašizma i njegove korene koji su eminentno zapadni. Da samo to kažem, da ne idemo dalje. Dakle, to je objašnjenje za ono što se događa. Srpska pravoslavna crkva je tu da šalje pravoslavnu hrišćansku poruku mira. Ali Srpska pravoslavna crkva zna koliko je stradala u rukama tog ustaškog režima. To je bilo, sam se Luburić hvalio da su Jasenovcu pobili mnogo više ljudi nego za 5 vekova osmanske vlasti. Dakle, i Srpska pravoslavna crkva vrlo dobro zna kakvu je cenu platila u tom procesu osvješćivanja sa čim se suočila. A kažem, to zlo nije samo rimokatoličko, ili nije vezano za samo određene struje u rimokatoličkoj crkvi. Ajde, da budemo do kraja, da ne generalizujemo suviše. Tu ima i sad ta rasistička priča koja potiče od Ante Starčevića, koja je opet eminentno zapadnoevropska, na nas se gleda sa rasističke tačeg gledišta. Nije to onaj rasizam crni, žuti, crveni i beli. Ovo je rasizam unutar bele rase, tako kažemo, to je ideja kako su Sloveni manje vredni. Nije to opet izmislio Hitler. To je mnogo starije, to je i Falmerajer, to je i Chamberlain, to je i Gobineau, i da se ne vraćamo suviše u 19. i 18. vek. Dakle, to zlo se vratilo i mi živimo sa tim. Dakle, reći to, razmišljati o tome, pisati o tome, nije to huškanje. To je pokušaj da razumemo svet u kome živimo i kažem doslovno da se sačuvamo. Onako kako se danas čuva Izrael ili Jermenije. Tome se, dakle, to su narodi koji su preživjeli ovo što mi preživljavamo i dan danas. Jermenija je preživjela taj strašni genocid 1994. 1915. Nama je ovo treći put u 20. veku. Jevreji su imali taj strašni holokaust. Ponavljam, ovo je kod nas treći put. Red je da nešto naučimo iz sobstvene nacionalne istorije.
Spomenuli ste i Prebilovce, a ja bih se nadovezala da je 80 godina se navršava od tog strašnog zločina i čini mi se da ne znaju ljudi dovoljno o tome šta se desilo u tom kraju. Uopšte, kažu, 273 dece i 233 žene je bačeno u jamu Kolubinka tokom augusta 1941. godine. Prebilovčani su ubijeni na više od 40 stratišta. I to je nešto što, kažemo, moramo da znamo šta nam se dogodilo, ali ne smemo, možda da možemo da shvatimo, da registrujemo to u našim glavama, ali sada je pitanje da li smemo da zaboravimo tako nešto.
Pa pravo se o tome radi. Ta jama u kojoj su oni bačeni, Prebilovčani, tu jamu su bacana živa deca i žene. U njenoj neposrednoj blizini ukazala se Gospa, kako se tvrdi u delu Rimokatoličke crkve. I Međugorje, sada treba otići u Međugorje i vidjeti taj biznis. Dakle, mi možemo to da zaboravimo, ali oni vam na mestu stratišta, potomci zločinaca, prave svetilište. O tome se radi. Dakle, vi možete da zaboravite, okrenete glavu da kažete ne želimo tu viktimizaciju, samo viktimizaciju i ostale te fraze koje ponavljaju naši papagajski, tako kažem, te zapadne fraze. Ali prosto to je tako. Dakle, mi moramo da postavimo pitanje da li su Prebilovčani na tako strašan način ta deca ubijana kao partizani ili četnici. Ili prosto samo zato što su Srbi, što su pravoslavni. I odgovor se sam nameće. Dakle, a onda nas to vraća na postavljanje pitanja šta je ključno kada razmišljamo o Drugom svjetskom ratu. Ko je bio u kojoj vojsci u građanskom ratu, partizanskoj, četničkoj, ljotićevskoj, da ne nabrajam sve te vojske, ili genocid nad srpskim narodom na Kosovu, Metohiji, u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Odakle ta mržnja? Odakle potreba da nas unište? U Drugom svjetskom ratu imali ste podeljen zapadni svet, pa ste imali anglosaksonske zemlje i Rusiju i Sovjetski savez s jedne strane, s druge strane taj germanski blok, germansko-japanski. Sad imate zapad koji nastupa kao blok i koji je stao iza priče, iza dela genocida nad srpskim narodom, u koji je uništavao srpske vojne objekte za vrijeme Oluje. NATO pakt koji je direktno izvršio genocid nad srpskim narodom zajedno sa albanskim odmetnicima na Kosovu i Metohiji. Dakle, redi, a onda kaže, to nam onda objašnjava malo preciznije koji je Hitler. I kaže mi, ja to često ponavljam, on nas to vraća na knjizi Mein Kampf. Čitanju te knjige iz koje ćemo naučiti jedno, da se Hitler poziva na kolonijalni iskustva Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država u kolonizaciji Divljeg Zapada. On se njima divi. Da je mogao da bira, on je bi izabrao Japance kao saveznike, nego Anglosaksonce. Zato se šalje Hess da pregovara u Britaniju i tako dalje i tako dalje. Kažem, zato nama i Rusima iz ove perspektive mnoge stvari iz 41. bivaju jasne, uključujući i Prebilovce za koje ste me pitali. Dakle, zašto bacanje žive dece u jame? Zašto žene? Zašto takav strašan zločin nad Prebilovci? I nisu samo u pitanju Prebilovci, Garavice. Bihać je bio dominantno srpski grad do 41.
Ja sam uzela zbog godišnjice.
Da. Dakle, ljudi kad kažu Bihać, on jedno pomisle na tu Bosansko-Hrvatsku federaciju. Bihać je do Drugog svjetskog rata bio većinski srpski grad. Šta se dogodilo sa Srbima iz Bihaća? I da ne nabrajamo sva ta stratišta, Stari Brod i tako dalje, Jadovno. Dakle, sve su to pitanja koje moramo sebi da postavimo. Znači, vi imate srpski istoričari koji dalje pričaju ove stare mantre, imate deo političkog sveta ovdje u Srbiji koji kada prikaže Oluju, oni dalje osuđuju Slobodana Milošević. Svakako da postoji deo odgovornosti, jeli, možda je trebalo pomoći, ne možda, nego sigurno je trebalo pomoći Krajini. Ali da vidimo ko je to uradio, od čije ruke su ti ljudi stradali. Dakle, ne postoji istorijska svest. I na stvari se ne gleda u jednom dužem istorijskom kontinuitetu. Nije nam potrebna samo istorijska svest, ta vertikala. Potrebno nam je i horizontalno sagledavanje stvari u nekom širem evropskom i svjetskom kontekstu.
Pa i socijalna sfera, da.
Tako, jer mi smo deo te priče.
Kad kažete da smo deo priče, onda sigurno je i ovo što se dešava trenutno u Bosni i Hercegovini takođe deo neke priče koju ćemo možda uspeti da sagledamo što bolje, da je sagledamo što brže, ali ovako ne znamo koliko će nam ostaviti istorija prostora, da kažemo 5 ili 10 godina, da sagledamo na malo bolji način. Kristijan Šmit je novi visoki predstavnik, Valentin Incko je otišao neslavno nametnuši taj zakon o negiranju genocida, međutim, da kažemo, ajde, bar nešto se dobro desilo, ta opozicija i pozicija, zapravo predstavnici vlasti u Republici Srpskoj su bar nastupili jedinstveno, sastali su se i sa rukovodstvom ovde u Beogradu protekle nedelje, ali ono što jeste problematično i što je izazvalo neke polemike, to je taj stav srpskog predsjedništva Milorada Dodika da želi i da kaže da jednostavno neće biti moguć suživot na ovim prostorima i da treba od te zemlje napraviti 3. E sada, dobio je, da kažemo tako, već negativne komentare i same Republike Srpske, da to možda nije izvodljivo, a šta vi kažete, da li je to stvarno rešenje za taj deo Balkana?
Ne može se živjeti u Bosni i Hercegovini kada vam iz Sarajeva stižu poruke o tome da vaš entitet počiva na genocidu. I kada se u Sarajevu ne priznaju zločini Srbije, ako su u nečemu dobri, dobri su u samooptuživanju i priznavanju sopstvenih zločina, a bilo ih. Međutim, iz Sarajeva imate poruke koje su stravične. Imate sve ono što se događa u Srebrenici, imate svake godine, gde prećutkivanje, potpuno prećutkivanje srpskih žrtava u opštinama Bratunac, Milić, Srebrenica. I u sve to imate zahteve da se Bosni i Hercegovina unitarizuje i da Srpska Republika Srpska nestane. Kakve su poruke koje dolaze odatle? Kakve su poruke koje su došle od Incka? Dakle, Incko nama sada propisuje kako ćemo da govorimo ovde u ovom studiju i kakvu ćemo istoriju da pišemo. Šmita nameću bez ikakvog dogovora, bez ikakvog sporazuma. Šta je poruka za Republiku Srpsku? Osim da Republika Srpska ne može da živi u takvom okruženju. Svi bismo voleli da se živi u miru, harmoniji i razumevanju. Opet kažem, upućeni smo jedni na druge, živimo zajedno. Ali ako se ne može, onda je bolji miran razlaz. Tako da u punoj meri razumem izjavu predsjednika, odnosno člana predsjedništva, Dodika. Sad, u kojoj meri je to u ovom trenutku izvodljivo? Verovatno i on ne misli na ovaj trenutak, i on je politički čovjek koji šalje određene poruke, razmišlja o perspektivama i tako dalje. Ali kažem, to je logičan odgovor koji nam prosto nameće samo Sarajevo, da ne govorimo o Zagrebu ili o Incku i ostalim kolonijalnim upraviteljima. Mora se razmišljati o tome šta je perspektiva za srpski narod, a perspektiva, po mom mišljenju, mora biti obnova i deo oslobođenja i ujedinjenja, koje nije samo 19. vek, nego je mnogo starija. Ne može srpski narod da preživi u Republici Srpskoj ili u Crnoj Gori, ili u Hrvatskoj, ili u Makedoniji, bez Srbije.
Da, ali mnogo se plaše onda oroženih sukoba na ovom delu Balkana.
Da, oroženi sukobi su...
Tako, ne može doći do svega toga bez...
Niko to ne želi, ali znate, to je opet anglosaksonska izreka, nije ona ni anglosaksonska, opet je mnogo starija, svi izbjegavam da gnjavim sa dugim historiografskim uvidima. Hoćeš mir, spremaj se za rat. Dakle, ratovi su realnost, ratovi se događaju, to je istorija, mi smo nažalost to živeli. To je tako ovde, ne možemo da zažmurimo i ne možemo da okrenemo ili da pobegnemo odavde. Pa čak i bežanjem odavde, pitanje koliko ćemo izmaći ruci rata i u Sjemeničkoj državi i na zapadu, gde se danas beži. Dakle, mi moramo da budemo realni. Ako imamo pretnje u našem najbližem okruženju, mi ne možemo na to, po mom mišljenju, ne bi trebalo na to da odgovaramo porukama, naravno poruke mira su uvek potrebne, ali naučimo nešto, kažemo, zemalja kao što je Izrael. Ako imate neprijateljske poruke iz okruženja, vi morate da imate najjače oružane snage. Zašto? Zbog odvraćanja. Na to mislim. Dakle, i kada kažem oslanjanje srpskog naroda u regionu na Srbiju, tu ne mislim ni na kakvu pretnju. U ovom trenutku reći o ekonomiji i o kulturi. Ali ako je svet priznao Nemcima pravo na ujedinjenje 89. Ako sam Zapad radi na stvaranju Velike Albanije, onda ko može nama da spreči da o tome razmišljamo, o tome govorimo i sutra o tome da radimo. Naravno, mora se ići na miroljubivu politiku i mora se ići na ubeđivanje, razgovore o tome šta bi to moglo da donese. Ne samo nama, nego i narodima koji su naši susedi ili s kojima živimo izmešani.
Plašim se samo da Milorad Dodik ovo kaže zbog toga što je iscrpeo sve miroljubive poruke i floskule i da ono što na čemu Republika Srpska zapravo insistira, to jeste vraćanje nadležnosti Dejtonskim sporazumom koje je dobila, a do toga zapravo nikako da dođe, sve više se odaljava od toga.
Da, ali sad te stvari će se rešavati na jednom malo višem nivou. Veoma je važna činjenica da se Kina u Savetu bezbednosti mnogo više uključilo pitanje i Bosne i Hercegovine nego do sada. I Milorad Dodik to vrlo dobro zna. pitanje ovlašćenja, bonske ovlašćenje i svega ostalog, to će se rješavati na malo višem nivou. Kažem, tu su Rusija i tu je Kina. Gdje su velike sile? Tu su i dogovori, sporazumi na koje mi ne možemo da utičemo, koji možda i neće ići u svemu nama u prilog. Ali kažem, reč je o, da upotrebim taj izraz, uvlačenju velikih sila u ovo što se događa. Mi tu stvar ne možemo da rešavamo okrenuti protiv NATO pakta. Zemlje NATO pakta okružuju Srbiju i Republiku Srpsku u ovom trenutku. Znači, mi moramo da budemo realni i trezveni. Ono što je suštinska poruka istorije, to je to dubinsko kretanje koje mi pratimo, to je slabljenje NATO pakta i zemalja NATO pakta. To je proces. On je spor. On je sporiji možda nego što bi neki od nas želeli. On se događa pred našim očima. To sami američki istoričari, sociolozi, politikolozi priznaju. E, to je taj proces koji mi moramo da pratimo. Vreme radi za nas. Reč je o tome da se sačuvamo ekonomski, demografski, vojno, a to je onda odgovor i na pitanje Kosova i svega ostalog.
E, kad smo kod Kosova, centar Wilson kaže da je to jedan od prestižnih vašingtonskih akademskih organizacija i oni su napravili sada izveštaj koji je posvećen rešavanju kosovskog pitanja i u njemu su ocenili da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija treba da pomognu u učvršćivanju kosovskog suvereniteta, a da Srbiju treba da onemoguće da širi uticaj Rusije i upravo Kine koje ste malo pre spomenuli. To je sve to tako, baš kao što ste najavili u možda prethodnom delu izlaganja, jedna šira slika svega što se dešava na Balkanu tako i je. Ko je zapravo njihova meta ovdje?
Pa to je, nas, opet kažem, hvala im.
Da, da.
Na tako jasno i direktno iznesenom stavu. Dakle, to nas posjećenja je činjenicu smo mi ovdje deo mnogo većih igara i da su mi samo tačka na globalnom planu, na toj mapi odmeravanja snaga između zapadnog sveta s jedne i Rusije, Kine, te Evroazije sa druge strane. Ovo je poziv Sjedinjenim Američkim Državama da stanu iza agende Kurtija, jer u tom izveštaju se laskavim ocenama ocenjuje Kurtijevi demokratski potencijal i njegova dosadašnja dostignuća. Kritikuje se naravno Srbija, jeli, diktatorski režim u Srbiji. Mi smo, dakle, tu je sada složena stvar američke politike prema Srbiji i prema Kosovu i Metohiji. Sad je to deo opet šire slike. Mi smo mogli da vidimo da je danas predsjednik Vučić razgovarao sa dvojicom američkih kongresmena. Da je ovih dana u neformalnoj ili poluformalnoj posjeti Srbiji i Albaniji bio Richard Grenell. Vidjeli smo također da je John Bolton, bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost i ambasador u Ujedinjenim nacijama, nekada blizak Trumpu, u izjavi za Kosovo Online, naš sajt koji je blizak našoj kancelariji za Kosovo i Metohiju, izjavio da je razgraničenje put u budućnost, promjena granica. O tome govori i piše bivši zvaničnik CIA, čiji autorski tekstovi se ovdje objavljuju na naslovnim stranama naših vodećih dnevnika. Dakle, povraća se u igru priča o razgraničenju, o promjeni granica, to o čemu govore Amerikanci, to su ljudi iz vremena Trumpa. To je bila ta priča koja se očigledno zavrtela u posljednjim godinama Trumpovog mandata, u čemu je, nažalost, po mom mišljenju, Beograd učestvovao. Dakle, promjena granica u smislu objedinjavanja srpskih zemalja, ali i objedinjavanja i albanskih zemalja, što uključuje i stvaranje velike Albanije. Po mom mišljenju, to je taj kompromis Albancima o kome je govorio i dan danas govori Beograd.
Da, i kompromis demokrati i republikanaca sadašnjih.
Tako
Homerica.
Je. Mm-hmm. E sada, ovo Kurt i njegova politika ne želi Beogradu da apsolutno ništa. Oni ne žele da razgovaraju o tom razgraničenju koje podrazumeva nama, ne deo opštine na severu Kosova, njima celo, praktično celo Kosovo i 100% Metohija i stvaranje Velike Albanije. Dakle, ono o čemu se razgovaralo u razgovorima očigledno između Vučića i Tačija, Kurti ne želi o tome da razgovara i hvala mu. Dakle, iza njega očigledno stoji Nemačka i danas je opet objavljen, mislim da je to Sputnik objavio također, ne, to još nije izašao na Sputniku, to sam vidio na Kosovo Online, na zajedničke izjave jednog nemačkog i američkog vodećeg stručnjaka koji ponovo pozivaju se američke države da se malo više uključi ove pregovore koji su u Briselu očigledno u ćorsokaku. Dakle, i ovo što je Wilson centar objavio je deo te priče. Znači, poziv Bidenu da ostvari ono što je u onoj svojoj čestici napisao da je potrebno da Srbija i Kosovo, takozvano Kosovo, jedni druge priznaju. Dakle, povećat će se pritisak na Beograd, Srbiji se ne nudi ni crno, moram tako da kažem, ispod noktiju, dakle, pritisak koji znači dajte sve i izgubite sve. To nije ono što je...
Preporuke, evo da kažemo, da se udvostruči podrška prijemu takozvanog Kosova u međunarodne organizacije, ključne za domaću i međunarodnu bezbednost, kao što su naravno Savet Evrope, OEB, Svetska zdravstvena organizacija, Interpol i UNESCO. Ono što je ključno zapravo za Srbiju, gde ne želimo da... sugeriše se da bi od Srbije trebalo tražiti da prekine kampanju blokade takozvanog Kosova u međunarodnoj organizaciji i povlačenja priznanja njegove nezavisnosti, a među preporukama je navodno inicijativa o ohrabrivanju 5 stalnih članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, Kipar, Grčka, Rumunija, Slovačka i Španija, da promene svoj stav. Mnogo se pričalo o toj Grčkoj u posljednje vrijeme, čak sam i mislim sa, u prethodnoj emisiji sa gospodinom Pavićem o tome imala par reči. A da li misli da bi osim Grčke neke od ovih članica mogle da podlegnu pritisku?
Vidjet ćemo. To što se događa sa Grčkom je zaista zvuči zlosutno, naročito u kontekstu politike Carigradske patrijaršije u Ukrajini. Dakle, u nekim situacijama Grčka se nažalost postavlja kao oruđe Sjedinjenih Američkih Država i u onim ranim pregovorima o takozvanom razgraničenju iz 2018. godine tu se pojavljivalo već ime ministra spoljnih poslova Grčke, to je bila Ciprasova vlada, u tome se pominjao naravno i Edi Rama. Zato su ovi razgovori o otvorenom Balkanu također i ovi sporazumi po mom mišljenju potencijalno veoma opasni, da Srbija je ekonomski najjači član te zajednice, Albanija, Severna Makedonija i Srbija, da, Srbija bi od toga mogla da ima ekonomske koristi, ali to je objedinjavanje prostora koje traže albanski šovinisti stvaranje Velike Albanije. Dakle, opet je tu uključen Edi Rama. Dakle, potrebno je da naše vlasti, sve je ovde, sve ćemo razgovaramo, je samo pokušaj da protumačimo na pravi način signale koje nam stižu. I to se odnosi i na naše vlasti. Dakle, nikakvi razgovori, nikakvo cenjkanje i trgovanje našim državnim teritorijama. Dakle, primimo poruke koje stižu s polja, protumačimo ih na pravi način i vodimo politiku u skladu sa njima. To ne znači srljanje u konfrontaciju ratove. Ali to znači jednu trezvenu politiku u kojoj mi ne plaćamo iluzije koje nam se nudi neke, što bi oni rekli, hintove na zapadu o nekom ujedinjenju sa Republikom Srpskom i tako dalje, koje ćemo da plaćamo Kosovo i Metohiju. Nego jedna trezvena, racionalna politika koja na pravi način tumači signale ove vrste koje dolaze do nas. Glavno je izgubiti svaku vrstu iluzije. Ne srljati u konflikte i raditi na jačanju ekonomije, vojske i naročito na kulturnom i ekonomskom objedinjavanju srpskog prostora i čekati. To je ono što mi nazivamo zamrznutim konfliktom na Kosovu i Metohiji, što ljudi ne vole, ta sintagma ne zvuči lepo, pogotovo našim Srbima i Kosovcima koji ne žele da žive u zamrznutom konfliktu, ali kada to kažemo, mislimo na čekanje. Srbija je umela da čeka, ona je čekala 6 vekova da se vrati na Kosovu i Metohiju, da kažemo od 15. veka do 1912. pa se vratila. Istorijski narodi razmišljaju na takav način. Opet kažem, naučimo nešto od Jevreja, Jermena i drugih naroda. Mi bi, naša srednja klasa uvek voli da se poredi sa Englezima, sa Francuzima, ali ne bila.
Nismo mi, niste, neuporedivi smo. 10 država je navodno spremno da povuče svoje odluke o priznanju Kosova ukoliko Priština krene u proces ponovnog priznanja, a reč je o vrlo čvrstim garancijama koje su te zemlje dale Beogradu i to su pisali mediji protekle nedelje. Reč je navodno o zemljama iz Afrike i Azije, ali se njihov naziv, znači, nije spomenuo. Pre svega, zbog toga što bi bile izložene pritiscima Sjedinjenih Američkih Država. Da li možemo mi da računamo u nekom narednom periodu da se to stvarno i desi?
Krucijalni su ponovo Rusija i Kina. Ono što se manje više zna, to je izrazito važna uloga Rusije u procesu otpriznavanja i povlačenja priznanja. Dakle, u tome će nam ključna biti podrška Rusije, ali i Kine, koja je sve prisutnija u regionima sveta koji nisu isključivo pacifički ili istočno-azijski. Dakle, u tom procesu odlučujuće će biti uloga ove dve zemlje. Ja ne znam koji je broj zemalja, nisam u to upućen, koje su spremne da odpriznaju, ali to je za nas veoma važno. Ja uopšte ne bih računao na septembar mjesec i na neku lojalnost prištinskih Albanaca. Po mom mišljenju, sa tim se mora početi što pre. Kažem, uloga, značaj, težina i uticaj tog evroazijskog kolosa koji čine Rusija i Kina, koje su nevolje zbližile, te nevolje imaju jedno ime, to je NATO, je njihova težina i značaj je ogroman. I mi potrebno da se oslonimo na njih. Dakle, potrebno je da na pravi način protumačimo svoj geopolitički položaj u svetu, a sve ostalo će, kažem, proizaći iz toga.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je istoričar Miloš Ković. Za tonsku realizaciju ove emisije bio zadužen Zoran Ergić. Do narednog četvrtka, prijetno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.